Dobrý den, vítám vás na přednášce 0. stupně Duchovní univerzity Bytí a posledně jsem vám slíbil film A přece drží, tak někdy před koncem si ho promítnem. A teďka honem k otázkám, pokusím se na ně odpovídat, jak dokážu nejlépe a samozřejmě ponechám na vás, jaký si vy vlastní osobní názor uděláte. Jako vždy, univerzita je tady od toho, aby pomáhala, ale ne, aby určovala. Jak je to, prosím, ze sny? S osobou, kterou ve snu potkám, hovořím, pamatujeme si ráno oba, nikoliv, často ne. V jakém stavu vědomí nebo nevědomí lze být? Ježíš, to jsou složité otázky. Dobře. Abyste někoho spatřili ve snu, to ještě neznamená, že to musí být obapolná komunikace. A často je to jenom projekce vašeho vědomí, jindy něco hlubšího, tedy i skutečné setkání, ale to ještě neznamená, že ten si to musí pamatovat. Pokud se týká toho závěru, jakém jste uvědomí nebo nevědomí lze být? Oho, no tak vychází to vlastně z konstrukce toho vědomí, které jsem mnohokrát už komentoval, to znamená, že na vrchu je to vědomí tohoto života, této osoby a všechny ty paměťové stopy, které z těch prožitků vznikají, všechno, co se naučíte, všechno, co zažijete a pak jsou tu ty hlubší stopy z těch minulých životů v podvědomí, tam je vlastně mnohem větší záběr té zkušenosti, ale také bytí, protože jestliže žijete tady a teď a máte svoje jméno a vnímáte svět skrze toto prisma, pak zajisté to vidění skrze podvědomí musí být řádově jiné, protože tady vlastně už jsou ve hře i vzdálené zrody a vzdálené zkušenosti ve zvířecích či dokonce rostlinných obdobích. Takže to je velmi jiné. No pak je nadvědomí, to je vlastně vědomí všech podvědomí a to je hodně vysoko. To už směřuje přímo k tomu nejvyššímu bodu možného výkladu vědomí. Jsou tu úhly pohledu, ať už vědomí hmotné, tedy mozková stopa vašeho stroje na myšlení, až po vědomí třeba toho, čemu se říká akáša, tedy celkový stav dějů, který se kdy, někdy otevře, neotevře, otevřou se všechny vlastně. No a to je zase velký rozdíl mezi těmito vědomími. Pak je tu vědomí, řekněmeš, jedince před revolucí a po, protože v polovině zrodu, v životech, ať už rostlinných, zvířecích, tak v polovině co u člověka můžete začít vlastně vnímat jinak. I když i předtím máte intuici, vzpomeňte na ty krysy, které utékají z té lodě dřív než ztroskotá a ona to nemůže vidět, ta krysa, protože ta loď ztroskotá za 3 měsíce někde v Karibiku a ona si uteče teď. Jak je to možné? Jak to, že krysa ví, kdy má utéct? Na rozdíl od mnoha lidí, že? Když padnul v tunguské tajze meteorit, nebo co to bylo, UFO, nechám na vás, tak utekly zvířata, ale co je nejzácnější, utekly i lidé, které varovali jejich šamani a řekli jim, že mají utéct. Takže tento dějinný, jaksi velmi silný výbuch, nezabil až tak mnoho lidí, tak to byla velmi neobydlená část, ale i tak by to bylo možné a přesto vlastně vybuchnul prakticky nad prázdnou krajinou a tak dále. Nedělejte si rychlé soudy, je to velmi nebezpečné. Na mém stole třeba teďka internetovém přistál dotaz, který tak byl napůl dotaz a napůl ne, a on vznikl vlastně nedorozuměním. A co je na tom nejsmutnější, tak ten pisatel toho dotazu mě osobně dost poškodil. A to asi ne ze zlé víry, ale z malé poctivosti a jaksi důslednosti, protože on tam napsal. Navštívil jsem svého onkologa a ptal jsem se ho, jestli rakovina má hlavní příčinu v jedení masa, jak to říkáte vy. Přitom já jsem nikdy neřekl, že rakovina má jaksi jednu hlavní příčinu. Nikdy jsem to takhle neřekl a pokud jsem o tom mluvil možná z pohledu nějakého dotazu, tak samozřejmě odpovídám z úhlu dotazu té masité stravy například. A tam ten nárůst podle výzkumu WHO je vlastně 200 až 400%. Tedy nezlobte se, ale jaksi jestli tento výzkum nezná váš onkolog, tak je mi líto. Ale problém je někde jinde. Mnoho lidí zaslechne někde nějaký útržek. A místo, aby si dali tu práci a jakoby si zjistili, jak že je to myšleno, tak spěchají k tomu onkologovi a onkolog se vyjádří, že ti ezoterici, to, že to prostě jsou a tak dále. Ale přitom ten onkolog dostává naprosto falešnou informaci, která není úplná a která mu nejenom, že nepomůže, kdyby to mělo být obohacení jeho oboru, ale naopak ho upevní v tom, že ti ezoterici jsou prostě nějací takový maličko mimo. A takže, milí příteli, teď bych se věnoval odpovědi tobě. Pokus se, aby si domýšlel důsledky svých činů a aby si nespůsoboval nechtíc vlastně poškození lidí, kteří v tom jsou opravdu, ale opravdu nevinně. Jestli teď hledáš na stránkách univerzity v jejich archivu, kde jsem to řekl, tak jistě najdeš to tež, co jsem řekl teď. To znamená, maso patří mezi kancerogenní látky. Ale těch je mnohem víc a já jsem tady vykládal o kancerogenech primárních, sekundárních. Mluvil jsem o tom, jaká je jejich úloha při vzniku nádorového procesu a vyjadřoval jsem se k tomu už desítky let vlastně zpět z různých pohledů. Ukazoval jsem vám pacienty, kteří byli zachráněni v hodině ne 12., ale 14. A to bylo proto, že Pán Bůh chtěl prostě vám ukázat, že jsou tu věci mezi nebem a zemí v úvozovkách, které můžou nakonec fungovat. Byly zde dokonalé příběhy, které byly komentovány lékaři, dokonce operatéry, byly tu dokonalé příběhy, které neměly žádnou jinou léčbu než biotroniku a byly naprosto vlastně neléčitelné. Čili z pohledu klasické medicíny ten člověk byl mrtev, bez výjimky. A tyto příběhy zazněly, no a pak přijdeš ty, milí příteli, a sdělíš všem, co si útržkovitě uslyšel od pana Pfeiffera, možná, a začneš vlastně tímto způsobem jaksi rachotit. Takže takhle ne. Opravdu byl bych rád, kdybych byl schopen říkat to, co říkám v úplnosti. Na druhou stranu je dost těžko se vyjadřovat při každém dotazu jaksi právnicky. Čili já bych vlastně musel při každém dotazu zdůvodnit a ukázat vlastně celé to portfolio té otázky, což by bylo pro účel přednášky poněkud jaksi zavádějící. A tak se vždycky musí zvolit jistý kompromis, ale myslím si, že to dělá i věda, která, když přednáší nějakou část svého jaksi oboru, tak jistě nejde až k Isaacu Newtonovi. To jistě ne. Ale prostě sdělí tu informaci, která se týká té dané oblasti. Čili jestli se mi zeptáte, zda je přímá souvislost mezi konzumací masa a vznikem nádorových procesů, odpovím ano, bezesporu. Jestli se mi zeptáte, zda to je první a jediná příčina, v tom případě odpovím, že nikoliv. Takže snad jsem uspokojil vaše poznání. Mrzí mě, že dochází k takovýmhle věcem. Opravdu mě to mrzí, protože to je přesně ten způsob, kdy vlastně, jako když spolu někdo mluví přes média a ta média to zkreslí a vlastně řeknou půl pravdy a pak najednou všichni vědí a ono je to vlastně všechno úplně jiné. Krátce po operaci karpálního tunelu na pravé ruce, pomoci s hojením, aha, jo, potíž je v tom, že jsem opravdu dosti přetížen a karpál nepatří k těžkým, ano, to máte pravdu, krásně to píšete. Je také škoda, že se nenašla cesta před operací, protože z vysokého procenta pravděpodobnosti, ale opravdu z vysokého, by ta operace po týdenní léčbě nebyla. Ty výsledky jsou opakovaně velmi dobré a lidé opakovaně hlásí, a také je to znát. Karpální tunel poznáte často i podle prokrvení té ruky, když máte studené konečky prstů, mravenčení v prstech a tak dále. A když pozorujete výsledky té léčby a vidíte, jak se tkáň vlastně, což je zdánlivě s tím nepatřící, ale přesto otepluje, jak ten člověk hlásí, že má cit v prstech, že už žádné mrvenčení není a tak dále, a trvá to dalších půl roku, rok a déle, tak to je jistě zajímavé. Takže zkuste to, ale jelikož ta reakce není možná hned, tak je otázkou, zdali vám pomohla medicína svým postupem, což je dobře, a doufáme, že ta operace proběhla k vaší spokojenosti a jako mnoho jiných a že vlastně ty potíže se zmírní. Co je pravda na tom, že syřidla obsažená ve všech sýrech pocházejí ze zvířecích žaludků? Jak se to srovnává s naší vegetariánskou stravou? Ale prosím vás. Takže jinak. Ne všechna. Většina fabrik používá toto syřidlo z těch žaludků, telecích, a i tak je to, řekněme, na hranici použitelnosti, protože to zvíře nebylo zabito kvůli tomu syřidlu, ale je to odpad z toho nešťastného procesu. Ale přiznám se, že přesto si vybírám a čtu a hledám, aby to správné i bylo správné. A máte tady celé podniky, které to mají v pořádku. Většinově, že třeba Želetava, jestli si dobře vzpomínám, tak Želetava nepoužívá, nebo téměř, nevím, ty syřidla, takže z těch žaludků užívá jiná syřidla. Takže si můžete vybírat. Pak se to nebude křížit s vaší vegetariánskou jaksi podstatou. Zda byla tradice řípu založena už Josefem ze Zulkou, nebo až s Pfeifferem. No, když ze Zulka pracoval, tak představa, přiznám se, že měl velikou radost, když se začaly ty věci rozvíjet vlastně po té sametové, tak z toho měl velikou radost a ještě v těch počátcích mě tak jako popostrkoval, jen tam běžte a tak, udělejte to, a měl z toho velikou radost. Bohužel založení třeba církve nebo založení jiné už on sám nezažil, ale myslím si, že to místo je zvoleno správně, protože je, jaké je, to nemusím komentovat, a myslím si, že od počátku tam byla snaha si jakoby vědomě přihlásit k tomuhle území, k tomuhle státu, k tomuto prostoru, v kterém se všichni nacházíme, a co jiného zvolit za jeho symbol, než právě říp. Je vlastně to místo mýtické, vidíte, všichni znáte ten mýtus, a je to místo, ke kterému se vztahovaly i počátky státu, logicky. A tak ten náš říp příští, toho 30. března, bude zvláště vlastně příslušný k tomu roku 18. A stejně jako vy tady žijí a mám to tu rád, takže je to vlastně i vyjádření toho, že mám rád krajinu, které žijí, a kdybych byl jaksi ve Švýcarsku, tak možná polezem na Matterhorn nebo kam. Buďte rádi, že jste v Čechách. Tady je to přece jenom snažší. Takže nějak tak. Univerzita jako taková se začíná naplno rozvíjet po roce 1994. No, to je čas, který byl začátkem. A myslím si, že pokud můžu mít tu smělost, že stále tam vidím ten laskavý pohled, který na to kouká, na ty řípy a na tyhle ty akce, a že z toho má radost. Tak doufejme, že to vydrží. Vidím to i při cestách do Indie. Vidím v tom velkou zákonitost. Nenadarmo při tom mém vedení, aniž bych slyšel jediné slovo jaksi předurčující, tak jsem připravován a veden k tomu, abych ty cesty později mohl podniknout, abych mohl vzít spojení s kulturou, která vlastně tomu mému učiteli v hlediska duchovního byla v lečem podobná, co se týče hloubky. Víte, schopnosti lidí, to je jedna věc. Jak jsem řekl, můj přítel před 14 dny, 3 nedělemi ulehl do ohně a tam prospal noc. No to je úžasné a je to důležité. Až se to pořádně prozkoumáš, to uvidíte na vlastní oči, pak to zajisté trochu změní váš pohled na svět. I kdyby tam strčil tu ruku jenom na půl minuty, víte, do toho ohně. To je jedno. A já to neviděl na vlastní oči, chystám se tam. Takže ono všechno má svůj čas. Ze Zulky to možné nebylo. A přesto mě vlastně sdělil i další místa, která půjdou v tom čase. A budou ta místa stejně významná, ne-li nakonec více. Konec konců, když mě povídá ten neznámý muž, stavitel chrámu, o tom, co tady vidíte, popisuje, že je to u řeky, že to má vchod z ulice, který je malý, ale pak je zvláštnost v tom, že když se vyjde dovnitř, že je to veliké. Jsou tam 3 cesty a jedna, že bude zavřena v budoucnosti a má pravdu. Jedna cesta tady v tom domě bude uzavřena a počítá se s tím už po léta. Pak povídá, že tam vidí taky nějakou horu v blízkosti. No tak to mohl být ten říp. A nebo ta hora, o které mluvím teď. To ukáže až čas. Já to určovat nebudu. Já tu nejsem od toho, já jsem malý pán. No, takže myslím si, že ten slib posluchačů má své místo, protože v podstatě i ty noty, podle kterých je prováděn, jsem nestvořil já a byly vlastně v tom písemném odkazu ze Zulkově. Čili slovo těm, kteří přijali a slib posluchače. Čili není to tak, že bych si já vymyslel nějakou prostě rovinu a teďka jsem napsal příslušné texty a teďka všichni budou. To ne, já jen pokračuji a jsem pokračovatel svého učitele a tak zase nemůžete tolik myslet, že na tom mám až tak velkou zásluhu. Snad proto jsem k němu chodil ty 10 let, abych byl připraven na to, co bude dalším úkolem životním, no tak snad to nějak doklepem spolu ještě. V prvním stupni univerzity bytí, duchovní univerzity bytí, na rozdíl od 0. stupně, nemůžete vyučovat lidi bez rozdílu. Prostě to nejde. Stejně, jako nemůžete vyučovat na matematicko-fyzikální fakultě kohokoliv, ale musí tam přijít někdo, kdo prošel přijímacím řízením. Čili ty podmínky jsou vlastně stejné ve všech oborech. Není v tom žádný rozdíl, i když my jsme přednostně napadáni často. Cože si to dovolujeme? Klást podmínky posluchačům. Ale ty posluchače vycházejí vlastně ze samé podstaty toho, co má být dál přednášeno. A tedy, aby to mohlo být přednášeno, musí se splnit. Nedá se nic dělat. Je to ostřejší o to, že když se vzděláváte v jiných oborech, tak přijímáte vnější zkušenosti a informace, které se učíte ovládat, přijímáte je a pracujete s nimi. Duchovní vzdělávání, tedy i duchovní univerzita bytí, je o vašem jádru. Čili vy se můžete skvěle naučit Lorenzovy rovnice a nemusíte se změnit ani o milimetr. Když to chcete-li něco takového přímo v duchovní oblasti, tak naopak je to založeno právě na vaší změně. Je to prostě diametrální odlišnost. Jak nahoře, tak dole. Světlo, tma, tím nemyslím dobro a zlo, ale myslím tím prostě tu vzdálenost těch pólů oborů. Takže proto je to tak. Děkujete za oslavu Dne otevřeného nebe, také za fraktální astrologii a časoprostor, které zcela jistě způsobí vlnu otázek na vás. Smajlík, toho možná. Ale zatím se mi zdá, že tomu mnoho lidí nerozumí, takže to nebude tak zlé. A protože tolik bychom chtěli aspoň trošku pochopit a upřímně, zlehka to nejde. Aspoň pro mě ne, no vidíte. Takže to vlastně říkáte sama. Tak to je a přitom je to úplně jedno, o čem se bavíme, protože skutečně, aby jsme něco pochopili, musíme pochopit řeč daného kmene. Musíme pochopit, o co jde a je to proces, který je vlastně edukační proces, který je poměrně složitý. Není to snadné. A nedivím se tomu. Kdykoliv by se chtěl začít divit, tak vzpomínu na svoje mladá léta, kdy jako jinoch se mi dostali do ruky nějaké ty duchovní knihy a já to čtu a čtu a jsem z toho jelen. Neboli hirš. A v podstatě tomu nerozumím, nechápu to a každá věta je pro mě další otazník. No vidíte. A když se naučíte postupně tu řeč, tak už to není tak těžké. Takže i tady. Ta knížka je velmi přístupná, na rozdíl od mnoha jiných astrologických knih, a tak vám vlastně nabízí možnost poměrně jaksi bezbolestnou, jak se informovat a pochopit základy astrologie evropské a potažmo i v zápětí základy astrologie, která je s ní svázána, tedy čínské a z části, jenom z části zatím té indické, která má obrovský potenciál a které se jistě budeme věnovat v nějaké další knize. Časoprostor je kapitola sama pro sebe. Netvrdím, že je to pravda. Udělejte si každý svůj vlastní pohled. Ale kdybyste pochopili jen tu základní myšlenku, že slovo interval se vztahuje na cokoliv, stejně jako přírodní zákon působí vždy za všech okolností, kdekoliv, tak nakonec vám to pomůže pochopit vlastně způsob orientace, tedy měření nebo získávání zkušeností o intervalech, což je způsob, který jediný přichází v třírozměrné rovině jaksi ke slovu. A nakonec vám splynou všechny obory, čili ať je to chemie, matematika, historie, sociologie, další, a vy uvidíte vlastně působnost těchto základních zákonitostí na ty obory, ať se to jmenuje jinak po každé, tak je to pořád stejné. A to je podle mého velké vítězství. Protože potom si můžete dokonce už i dopředu jakoby odhadovat. Stejně jako když našli tabulku Mendelejeva, tak byli schopni pochopit, kde jaká číselná kombinace není obsažena a předpověděli. Tady by to mohlo být vlastně v každém oboru podobné, protože jestliže je to řád ve hmotě, a to je, znáte to všichni, učili jste se to, tak i tak můžete chápat i každý jiný obor. Jen to ještě není běžné. Takže to bych třeba myslel, že by mohl být přínos jaksi této drobounké publikace. A také samozřejmě otevření těch tajemství pythagorejských, které bylo jen zlehka dotknuto, aby jste věděli, že lze kam jít, že ti staří spánové s těma hůlkama a tak dále nebyli úplní hlupáci, ale že poznávali opravdu hlubiny svých oborů, které jsou ale všemi. Či to, co tam vidíte, opět působí na každý obor, kterýkoliv lidského poznání, dokonce ještě i na ty, na které jsme nenarazili. Takže tak. Veřejně prezentované předpovědi pro Evropu a svět z palmových listů zřejmě neodpovídají skutečnosti. Zdá se, že nebyly poskytnuty ty pravé. Děkuji. Je otázka, který máte zdroj na mysli. Je tady pan Ritter, vidíte, Drážďan tuším, jsou tady další zdroje. Já se přiznám, že jsem se tomu nevěnoval příliš podrobně, ale ten poslední zdroj poměrně vychází. Když nic jiného, tak třeba proseství pro Československo nebo jakoby ty osudy Česko-Čech vycházejí relativně zajímavým způsobem, vidíte. Když nic jiného, tak z té bídy máte naraz teď konjunkturu, která byla předpovězena, snížila se nezaměstnanost razantně, zvýšil se výkon hospodářství razantně a tak třeba v tomto se můžeme poměrně jaksi shodnout. Pak jsou další věci, uvidíme. V těch předpovědích jsou věci, o kterých by člověk neřekl, že by se mohly stát. Nikdy neříkejte nikdy. Znatelné navýšení vztahových zkratových situací, možná se mi to zdá v současnosti, kdy se dlouholeté partnerské vztahy rozpadávají prakticky ze dne na den. Samozřejmě v tom hraje roli vyrocholení nevyslovených dnešních problémů, ale přesto mě zaráží, že to, co je nyní jako záminka k rozchodu, před 100 lety bylo zcela nemyslitelné. A ještě je zde jisté navýšení rodinných rozchodů vlivem náhlého homosexuálního zamilování. Jako byla dnešní doba segmentovaná tímto neuvědomění se té své sexuální orientace. No to je možná být vaše zkušenost, ale možná i obecnější. Proč ne? To má jistě strašné množství souvislostí, mimo jiné i třeba odtabuizování toho stavu a nebo jiné. A jinak s vámi asi zcela nezodpovědně budu souhlasit, protože se mi zdá opravdu, že jaksi ta současná podoba lidského chování a vztahu je stále razantnější. No, patří to k době. Když jsem vám povídal o tom, jak se projevují přechodové doby, kdy končí vláda ryb a začíná vláda vodnáře, kdy končí jeden cyklus platonského roku a kdy vznikají také katastrofy, které jsou často posilovány ještě člověkem, který k ním přidává svůj díl navrch. Vždyť vzpomeňte si, že například dnes máte jasné a masivní vymírání druhů, stejné, jako bylo před miliony let, ne-li rychlejší v něčem. A přesto je to poprvé, kdy to vymírání nemá jaksi zřetelný ne-lidský původ. Všechny ta minulá vymírání byla spojována s určitými jaksi ději na planetě a tak dále, nebo ve smíru, ale nikdy se do nich nezapletl člověk. Teprve nyní v tomto případě tohoto vymírání je to právě zřejmě z výrazné jaksi míry i člověk. Čili je to ta stránka té zeměkoule, stránka vesmíru, slunce a je to i významná stránka člověka. Hodnoty PPM CO přesahují všechny rekordy, vidíte. Je to stejné jako na některých minulých obdobích, které jsou vzdáleny miliony let. Zjištění kolísání PPM CO a teploty na Zemi je dneska provedeno poměrně spolehlivě. Čili vidíme, jak v minulosti Země reagovala na období zvýšeného a sníženého. Ale nemůžeme tvrdit úplně s jistotou, že to bylo jen tím. Pozor. Takže myslím si, že ten vztah lidský k tomu jakoby svým způsobem i patří, protože pro mě osobně, z mého pohledu, je nepochopitelné, jak někdo může rozdělovat oblast jednu a oblast druhou. Tedy jestliže tu máme nějaké způsoby chování nějakého systému, třeba planety, klimatu jinak, tak já vnímám tuto věc jako věc, která se týká všeho a všech. Pokaždé jinak, svým způsobem, ale přesto. Jste před vývojem nových druhů lidských. Máte tady obrovskou dobu vlastně změny života. Jak říkám, to vymírání. V téhle chvíli třeba, jak jsem viděl v televizi, člověk zasáhl v České republice 99,7 desetin povrchu. Čili přetvořil oproti přírodě. Čili v podstatě prakticky celou přírodu předělal. Velmi, velmi úspěšné. Co říkáte? Za pouhých několik, no, tak mě učili, že před mamutama nebyl nikdo. To byly ty sekírky, pak už byly jenom opice. No, tak to by bylo zkratkovité. Asi jsme tady řádili déle, co říkáte. A přesto, poměrně krátkou dobu, jak je to v celosvětovém měřítku, tam to bude jistě o mnoho lepší, ale taky už asi ne. Čili teď se zachvívá všechno ve svých základech. Také je to o vlastně nevědomém vnímání celkového vlivu, který působí na Zem, kdy část vnímá velmi pozitivně, část negativně. A je to velmi složité, je to na celou přednášku a myslím si, že to sem nepatří dnes. V podstatě je to tak paradoxně, že v jisté fázi jistí se cítí úžasně, aby v další fázi začali být nervózní až nerudní z toho, že sami vnímají, cítí, že jim jakoby ubývá půdy pod nohama. A zase naopak jiní, kteří jsou poněkud velmi slabí, začínají lehce posilovat. Je to generační výměna dob, generační výměna vlivu. Je to jednou za 25 tisíc let velmi výrazné a to je právě teď. Všechny hodnoty se najednou mění. Co trvalo staletí a bylo přijímáno všemi jako neotřesitelné, je v prachu. Nové hodnoty se vytvářejí pracně a někdy špatně. Takže nedivte se, že to tak je. Lidé si nerozumí, jako by se trochu zbláznili. Víte? Jednají proti vlastním zájmům, nesmyslně, nelogicky, ale nemůžou si pomoct. Prostě jsou pod tlak. Tak, kolik je hodin, paní Hamplová? Nemáme? Tak, teď vám chci ukázat jedno téma, které možná s tím nepřímo také souvisí, protože když se podíváte na paní Hamplová, prosím vás, stavte mě toho a já to zvednu. Tak, vzhůru. Jo, proto by si diváky mě slyšeli. To, co vám teď promítnu, vlastně vzniklo proto, že v té době zvlášť silně oponenti a skeptici cítili potřebu se vyjadřovat ke všemu, co zpravidla neviděli sami osobně, co měli často jen zprostředkovaně, ale o to silněji se domnívali býti pověřenými, aby věci vysvětlovali a uváděli na pravou míru. To je výborné zaměstnání, uvádět věci na pravou míru. Co říkáte? No, a tehda prostě vznikla představa, že to, co drží ty... Paní Hamplová, přineste mi obudlač na zatemnění. Zatemnit. A oni, já už teďka vlastně asi nejsem po obraze, si tak myslím, ano. A oni vydávali tvrzení, jakože ty předměty, které drží na lidském těle, ano, že to je proto, že ti experimentátoři se natřou nějakou zvláštní látkou, lepidlem, chcete-li. A vůbec jim nevadilo, že vlastně lžou, protože mluví o něčem, co sami neviděli ani nedokázali. A jedna z pacientek na mém oddělení mi říkala, podívejte, pane Pfeiffer, jen tak mimochodem, a takhle se lupla tu vidličku, ono to drželo. A tak jsem si řekl, že by to bylo dobré ukázat všem. A tak jsme začali tedy tady v sále filmovat a byla to ta paní, její sestra, ona to přišla to nějak s jehelníčkem nebo s čím, že to měla, nebo s nůžkama na hrudi. Můžete to pustit už pomalu. Puste i zvuk. A když potom jsme hledali někoho, kdo... Můžete pustit, to je lehce. Nenašli mezi námi nikoho, komu by to nedrželo na prsou. Nakonec to byl pan doktor fyzikálních věd.
Proto, aby jsme vám ukázali fyzikální jev, ano, který není příliš častý, ale přesto je nesmírně zajímavý. Je to jev biomagnetismu, tedy stav, kdy živý organismus, v tomto případě člověk, je schopen udržet na svém těle nejrůznější předměty, které mohou být kovové, porcelánové, skleněné nebo jiné, můžou být magnetické, nemagnetické, a přesto tyto předměty nespadnou, drží pevně na těle, dokud nejsou sejmuty. Tento jev nebyl doposud uspokojivě vysvětlen, přestože někteří skeptici se pokoušejí tento jev poměrně lacině smést ze stolu tvrzením, že se ten příslušný experimentátor potí nějakým zvláštním druhem potu nebo jinými způsoby, ale tyto vysvětlení samozřejmě nejsou průkazná a neodpovídají hlavně pravdě. Protože jak za chvíli sami uvidíte, tato věc je dokazatelná, je opakovatelná a rozhodně se nejedná o podvod nebo o nějakou šalbu, kterou bychom na vás chtěli provést, ale je to naprosto reálný fyzikální nebo biofyzikální jev. Já při této příležitosti bych si dovolil vám představit ženu, která je hlavním důvodem toho dnešního natáčení. A je to zde přítomná paní Ilona, kterou jsem poznal jako svoji pacientku a která tuto schopnost má. Ona vlastně mi tuto věc sdělila náhodou. Vlastně se s tím ani nechlubila, ale paní Ilono, můžete nám říct, jak jste u sebe tuhle schopnost vlastně objevila, když to není běžné?
Spíš náhodou. Spadly mě nůžky a zůstaly mě tady sedět, no, ale spadly. No.
Aha, takže vy vyšíváte?
Vyšívám, no.
Aha. A když potom jste to začala využívat později, tak oni tam pořád drželi? No. Čili máte takový jahelníček přímo s sebou pořád?
Děle, no.
Aha. Funguje to i s jehlami?
No, to jsem neskoušela.
Neskoušela. No, já bych to taky neskoušel. Ale ty nůžky drží spolehlivě. Rád bych ale přesto upozornil, že takovýto jev vlastně posouvá náš názor na fyziku, a to je velmi důležité. Doposud jsme se zabývali silami anorganickými, tedy silami, které souvisí s neživou hmotou, tedy magnetismus, elektřina, teplo, radiace a tento druh sil, gravitace také. Jenomže zde působí vlastně dvě síly. Je zde síla gravitační, tedy ta, která předmět stahuje směrem k zemi a kterou důvěrně známe, i když nevíme, co to je. A je tu síla, která tuto gravitaci překonává, to znamená, že na velmi nakloněné rovině udrží předmět, který by za normálních okolností, jak sami během našeho natáčení uvidíte, spadne. No a tak jsem sám zvědav, jak se nám bude dařit. Poprosím vás, abyste se připravila na ten výkon a budeme se pokoušet. V sále je 21 stupňů Celsia. Máme tady 45% vlhkosti a paní Marie se v žádném případě nepotí. Přesto ji poprosím, aby před zahájením našeho pokusu si důkladně otřela hruď, aby i případný jakýkoliv pot byl odstraněn. Děkuji. Tady je papírová krabice léku, která je prázdná. Ta krabice váží 16 gramů. Takže poprosím, aby jsme zkusili tento předmět podržet na těle. Tak, drží krásně, poprosím svoji asistentku, aby ten předmět sundala. Co cítíte při tom odpojení od těla?
Zvláštní hranění, když se dotýkám.
Zkuste to ještě jednou. Tak, a odtáhněte tu krabičku. Jako magnetická síla, jako by tam držela. Tak to byl karton, byl to papír. Poprosím, abyste vyzkoušeli tento předmět. Krásně drží. Můžete zkusit v jiné místo než toto? Ano, úžasné. Děkuji. Tady bych si třeba vybral tento nůž. Já vám ukážu, že se jedná skutečně o magnetický materiál. Podívejte, magnet drží. Mohla byste zkusit ještě jinou polohu toho nože, třeba směrem ke krku. Tak, ano. Tady to zvláštní je, ten nůž vlastně visí, ano, tak. Visí prakticky ve svislé poloze. Je sice trochu opřen o tu látku, mohla byste tu látku nepadat o 5 mm dát níž. Tak, děkuji. Tady vidíte, že ten nůž skutečně drží a to ve velmi, velmi svislé poloze. Děkuji. Tady je vzorek hrníkového prostu, který není magnetický a má 10 gramů tento vzorek. Prosím. Tak. Ještě jednou zkusit. Ne. Níž kousek tam. Ano. A teď bychom tu měli vzorek porcelánu. Porcelánového hrnečku rozbitého. Tento vzorek váží 18 gramů. Úžasné. Mohla byste zkusit na druhé straně, prosím vás. Ano, úžasné. Mohla byste zkusit i níž. Tak, ještě níž. No, už ne. Tady, ano. Děkuji. Potom je tu předmět ze dřeva, je to tuška. Tedy zvážíme i ji. Má opět 10 gramů. Takže prosíme. Úžasné. A to je
guma, gumový kroužek a na závěr potom bych si dovolil vyzkoušet krystal křišťálu. Tak, krásně drží. Můžeme zkusit ještě trošku jiné pozici, trošku níž nebo na střed. Zkusíme ještě obzvlášť velký předmět skleněný a těžký. To bude velký úkol. A ten má 160 gramů. A sám jsem zvědav, jak to dopadne. Pozor! Ano. Tady velmi opatrně. Je to na hranici možnosti. Či tato váha pro vás je asi příliš veliká. Já vám strašně moc děkuju za předvedenou ukázku. Nyní bych vás poprosil, paní Marie, jestli bychom se nepokusili udělat ten samý pokus, jako jsme provedli s vaší sestrou. Úžasné, děkuju. Tady plastový řeben. Ano. Tak třeba lžíci. Mohl byste zkusit i na jiném místě. A ve středu třeba. Tak, dobře, děkuji. Myslím si, že byste mohli zkusit ještě nějaké jílé železo. Takže tady je. To je příliš. Je to na další možnost. Dobře. I negativní výsledek je výsledek. Není tady opět nemagnetický kov, tedy není kovek. Prosím, toto je magnet. Ne. Tak, ono drží. A zkuste ještě na jiném místě. Výborně drží, tak děkuju. Tento izolant, tedy porcelán. Tak, drží krásně. Ten porcelán zde známý důvodů drží opravdu snad nejlépe. Vím to, prosím, tento křišťál. Krystál, úžasný. No a závěrem dnešního pokusu se patří najít někoho, komu to nefunguje. Já jsem teďka na rozpacích, protože s tou slečnou Mirjanou jsme to nikdy nezkoušeli. A jestli jí budou držet na prsou ty příbory, tak už to bude hrůza. Tak pojďme na to, zkusíme. Napřed tedy začneme naší známou krabičkou léku.
Nedrží.
Dobře, tak. Teď bychom mohli zkoušet třeba ten plastový řeben. Děkuju. No a tento mužo příbor, který jsme také používali. To jsme to docela. Takže, vážení televizní diváci, ve snaze najít někoho, na kom by držel tento příborový nůž, jsem poprosil našeho kameramana, pana doktora Pátka, aby se podvolil tomuto pokusu. Narodíte se trošku. Na druhou stranu.
Já se z toho zblázním.
Zkuste to ještě odendat a přidat? Ano. Podívejte se. Zdá se mi, že každý z těch experimentátorů měl pro určitou látku tu sílu přídržnou větší než pro jinou. U někoho to bylo více třeba guma, u jiného se více projevil třeba kov. Je to zvláštní a myslím si, že by stálo za to tyto věci zkoumat do většího detailu. Tak vám přeji u vás doma hodně zábavy. Naschledanou.
Vidíte, je hodně věcí mezi nebem a zemí. Jsou případy, kdy lidé udrží na své hrudi třeba dítě, mnohakilogramové nebo mnohakilogramovou zátěž. A mluvit o něčem jiném, než o tom, že nevíme, čím to je, je nevědecké a nesolidní. Takže tohle to bylo pro vaše potěšení, pro vaši potěchu a to už bude pro dnešek všechno.
Brzo.
Teď mi říkají, že mám ještě 6 minut, tak se vás natěšil, že už bude konec a my ještě můžeme se věnovat minimálně jednomu dotazu. Takže snad se vám to aspoň trošku líbilo. Znovu zde prohlašuji s plnou váhou, že nepatřím mezi podvodníky, kteří tento film natočili podvodným způsobem, to znamená, že tam bylo nějaké lepidlo nebo něco jiného. Co bych si tak dovedl z těch skeptických názvu představit, tak si představím, že by skeptik začal tvrdit, že ten předmět byl natřen nějakou lepivou látkou a že jsme sice tu hruď toho experimentátora otřeli, ale že na tom hřebenu bylo lepidlo a tím pádem, že držel, nebylo, přátelé, žádné lepidlo tam nebylo, přísahám na svoji čest. Tak. A tak teda ještě aspoň jeden, dva dotazy do závěru, ať naplníme čas. Názor na mamografické vyšetření prsu. Děkuji za odpověď. Je to velmi otázka spíše pro lékaře, není to můj obor. A sleduji jako vy nejrůznější zdroje, které se tomuto věnují a jsou tady jak pro, tak protihlasy. Dokonce v některém státě vlastně se to promítlo i do způsobu užívání těch vyšetření, ale já to těžko posoudím. Tvrdí se, že mnohočetné vyšetření tímto přístrojem přece jenom by mohlo snad zvyšovat riziko nádoru. Nevím. Čili to je otázka. Faktem je, že ten přínos na druhé straně je samozřejmě z pohledu medicíny velký, protože když zjistíte včas nádorový proces v prsu, ta naděje na vyléčení pacienta výrazně stoupá. A proto tedy je ten názor tak vlastně rozporuplný, protože jde o to vlastně zhodnotit nedostatky a přínosy. A to tak, aby to byl vždy přínos. Jsem vegetarián přes 20 let a je mi fajn. Přesto ale od lidí většinou slyším názor, že člověk a jeho předci maso jíst museli, protože by v době ledové a v jiných nepříznivých dobách vývoje umřeli hlady. Byla to tedy nutnost jíst maso, aby byl zachován lidský druh, otazníček, jak je to doopravdy? No, ono je to ještě trošku jinak. V přírodě, v té nižší, každý slušný, rostlinný a zvířecí druh, když se dostane tam, kde nemá, tak vymře. Víte. Člověk má ale inteligenci. A tak se může vlastně vyrovnávat s nepřízní daleko s nás, ale bohužel ji nemá zas až tak velkou, aby včas utek. Víte, co vám chci říct? Jestliže přichází chladné období, pak má člověk na to reagovat a migrovat do klimatických pásem, která pro něj zůstávají výhodnější. A už sám fakt třeba, kam až nám sahly ledovce, vidíte, a tak dále, vypovídá i o tom, že ty ledovce nesahly až do rovníků. Je to tak? Ale že došlo k změně proudů, že tedy Evropa zvláště se ochladila, ale že tu byly jistě jiná místa, kde člověk mohl velmi spokojně žít. Ono, uhnat mamuta na sněhu je docela problém, přátelé. Uděláme si test. Akorát nám v tom brání velký nedostatek mamutů. Co vám tím chci říct? Že tento způsob obživy je pravděpodobně jeden z těch nejméně příjemných a účelných, než jaký bychom mohli najít, anebo je něco jinak. Takže, proč mají mamuti na Sibiři, kteří tam jsou do dneška, ve svých žaludcích tropickou stravu? To mi řekněte. Proč? A hlavně, proč to neslyšíme v učebnicích? A proč o tom věda zarytě mlčí? Teda ona nemlčí všechna. Víte, že si můžete z mamuta udělat steak ještě dneska? Na Sibiři Vlastně dopadl na Sibiř dopad nedostatek slonoviny, protože sloni se teď chrání na celém světě kvůli těm klům. A tak někoho napadlo, že na Sibiři leží možná stovky tun klů a v dobrém stavu. A tak milí Sibiřané pomocí obrněných pásových transportérů vojenského typu brázdí tu tundru a když najdou zajímavý kopeček, tak vezmou vodní děla a těmi proudy vody ten kopeček rozeberou a si teď divce, on je tam mamut. Tak mu uříznou tykly, ty pak soustředí a vrtulníky je odvezou na Dálný východ, kde za ně dobře zaplatí. Je to veliký obchod, víte? No, a to maso těch zabitých mamutů v tom městě zmrzlém permafrostu je v některých případech velmi zachovalé. Včetně tedy i žaludků. A ku podivu, ta potrava je jiná, než se čeká. Podle názoru Zezulky i mého, to mohlo být tak, že tady máme svědky náhlého klimatického zvratu, že mamut byl naopak zvíře spíše tropické a že během tohoto prudkého zvratu oni vlastně vymírají jako celek. Tam máte dospělce, máte děti a tak dále, mamuťátka. Což značí jediné, že do období toho zmrazení byli schopni se reprodukovat. To znamená, že se nic tak moc nedělo. A pak najednou vidíte bez varování uhynulé jedince, kteří nenesou známky toho, že byli uloveni nebo že zemřeli na nějakou nemoc. Oni totiž zmrzli, ty mamuti, víte. A zmrzli proto, že nebyli vlastně připraveni na ty teploty, které naraz nastaly. Tak zkuste promyslet třeba i tuhle variantu. Kdo ví? Kdyby mamut byl zmrzlé tropické zvíře, nebyl teda zmrzlé, promiňte, tropické zvíře, pak by pravděpodobně nevyhynul tak pěkně, jak si téměř unizóno, on nevyhynul úplně unizóno, ale téměř. Vždycky v každém procesu najdete okrajové části té křivky a tak se někdy mluví, že ještě dlouho potom byly nacházeny jaksi zakrslé ty prasličí formy, ale ta většina skutečně zemřela tak, jak měla, tedy při té změně klimatu. Tenkrát se nebojte, za to nemohl člověk, ale byl to jiný důvod těch razantních změn. No a jak je to tedy s námi? My v býti v roli mamutů, tak v podstatě téměř nemáme šanci. Možná, že v tom mezidobí, které může trvat desítky let ještě, můžeme lovit mamuty. Někde najdete ohlodané kosti opálené docela dobře. Ale to ještě pořád nic nemění na té podstatě. Jak to, že jsou zmrzlí tak masově a jak to, že mají v žaludku tropickou stravu. To je ten základní bod otázky. A ten člověk rovněž, když by to bylo pozvolnější, třeba ty desítky let, no tak měl dostatek jako druh času migrovat. Stejně jako dneska migrují lidé z válečných konfliktů, vidíte, a tak dále, dnešní problém. A je to vlastně totéž. Čili změna životních podmínek nutí člověka, aby se přizpůsobil. Teď si představte, jak asi vypadá tahle krajina, když po Krkonoše máme ledovec, že? Nebo ještě dál. Kdy tedy ten ledovec má kilometry, tam se neprohrabete k zelenýmu ani náhodou. A v podstatě tedy vám zbývá ten prostor před čelem toho ledovce a tak dále, ani tam nebude moc hezky, co myslíte? Ten ledovec ovlivňuje svoje klima daleko, mnoho kilometrů. Takže možná, že ti chudáci lovci těch mamutů byli ti z nás, kteří byli více chudí duchem, neposlouchali tolik svoje instinkty jako všichni ostatní, protože všichni ostatní, včetně zvířat, se přizpůsobili buď fyzicky, anebo místem pobytu. Pro člověka není typický sníh jako životní prostředí. Nemáme proto výbavu. Naše tlapy jsou poměrně malé, aby nás unesly na nízko nosné půdě, natož sněhu. Sice si vyrobíme sněžnice, to ano, i já jsem si je opravil a zkoušel jsem v nich chodit v horách. No řeknu vám, potěš pánbu. Zkusil to někdo ještě z vás chodit ve sněžnicích? Jaké to bylo? No, šlo to. Šlo to, ale na velké běhání to nebylo. Určitě ne. No. Ve sněžnicích mamuta nedoženete. Tak vykopat jámu. A teďka, kde se hnali ten, s čím to vařili, jak to bylo v tom večerníčku, to vařili s koprem. Ano. Kde pro Boha seženete kopr? A další otázka, kde pro Boha seženete palivo na to, abyste toho mamuta uvařili? No dobrý, no. A co ten mamut měl žrát, chudák? Možná, že těmi kly rozdíral půdu a nacházel zmrzlé zbytky flóry. No tak kdo ví. Myslím si, že je to velmi tenký led, celá ta představa o těch jaksi dobách, že to je velmi tenký led a může se týkat třeba těch okrajových pásmen a přechodových období. Ale rozhodně ho nelze vykládat jako standardní jaksi projev v té době. No, takže nechám na vás. To je stejná otázka, kdybyste mi zeptali, jak to, že člověk žije dneska blízko pólu. Já vám znovu odpovím, člověk zde nemá co dělat. Stejně jako tygr má svoje teritorium, které sahá do určité výšky, stejně jako každý jiný tvor má svůj vlastní biotop a své prostředí, tak i člověk jako jeden z tvorů této planety má své místo. Patří nám štědrá ruka Boží otevřená v mírném klimatu toho středního pásu. Nenadarmo je nejlepší život na Kanárských ostrovech, nebo i v tom Středomoří. Vzpomínáte, jak vám to někdy hlásají, že tam je nejlepší prostředí pro život. Je to prý olivovým olejem a kdečím dalším. A je to svým způsobem pravda. Ono to platí i pro naši domovinu, tady víte. Když už musíte topit, tak je to trochu špatně. Ale člověk se jako druh rozšiřoval. Bylo ho stále víc a víc. Přicházely nejdůležší zvraty, politické, jiné. Docházelo ke stěhování celých etnik. Místa ubývalo. Tak se muselo jít stále více na sever. Bůně, pralesy. Podívejte se na naši zem před jen pár tisíci lety, co tady bylo. Konec konců, když ti Římané vstupovali do toho lesa, taky to pro ně byla zkušenost, vidíte. Začali se setkávat s těmi Germány. No, takže to byla vlastně prapodoba našich míst. Aby se člověk udržel, musel najít příslušnou strategii. Někdy musel získávat energii krz těla druhých, protože ta zvířata mu vlastně umožňovala tu energii soustředit tak, jak by sám v některých místech dost obtížně dokázal. A tak v některých místech vítězili lovci a ne zemědělci, protože lovec je ten, kdo sbírá energii, kterou zebral někdo jiný. Tak to je, každý dravec to dělá. No a nakonec se z toho stal vlastně jakoby rituál normálnosti. Ale normální je nelítat za králíkem s oštěpem. Normální je natáhnout ruku a najíst se, víte? Ono to stojí hodně energie, ale my jsme velmi mizerní dravci a jenom díky inteligenci, což vyústilo v pušky a tak, jsme schopni významně lovit. Ještě primitivní národy, nebo ty jaksi přírodní národy, jako byly třeba, já nevím, ti Májovci, Májovky, neboli Indiáni, no tak se přizpůsobovali svým chováním a ty zbraně, které měli k dispozici, byly si také dílem inteligence, tedy oštěp a vrhač oštěpu a tak dále, prak, ale nebyly až tak daleko, jako potom ty další západní pokroky, které a čínské, které vlastně umožnily jít dál tou cestou, která člověku vlastně původně byla zavřena. Takže nevím, já bych se v době ledové neuživil. já bych vyhynul. Já jsem vegetarián. A vy byste se jistě hrdině zachránili, někteří. Vy jste mohli pokračovat ve svém stepilém a hrdiném tažení vývojem života na zemi. A já bych zanik. Byl bych tou slepou větví. Někdo taky musí zaniknout. Takže tak. Kolik ještě? 18.8, tak to jsem to přehnal. Aha, tak ještě poslední. Na přednášce listopadu jste říkal, že ruský profesor zamýšlí fotografovat duši vystupující z těla, jestli mu to již podařilo, a že si to budete muset ověřovat. Tak se chci zeptat, jak to prosím dopadlo, jestli se podařilo fotografovat opouštějící tělo duše. Děkuji za odpověď. Ano, i přátelé mi pomohli v tom zjišťování a odpověď je ta, že onen snímek je spíše ilustrační než skutečná reálná fotografie. Čili to, co bylo uveřejněno, bylo v médiích vydáváno někde jako fotografie ducha, který opouští tělo, ale ve skutečnosti je to spíše jakoby animace doprovázející ten text. Takže ne pravá fotografie. Spokojení? Tak. A teď už tedy na závěr rozloučení. Ať se vám hezky podaří prožít neděli. Ať se vám všechno daří a poprosím o Boží milost a podporu a posilu a rozloučíme se. No, tak. Poslední otázka. A pane Pfeiffer, proč ti mamuti jsou tak chlupatý, když žili v těch tropech? Odpověď? Přesně ze stejných důvodů, pro které plácáte na své domy polystyren. Mě vám nebylo horko v létě, a zima v zimě. Takže tak. Děkuju. Naschledanou.